Європейська рада оприлюднила деталі ухваленого напередодні 12-го пакета санкцій ЄС проти Російської Федерації. Які пункти з нього будуть найдошкульнішими для країни-агресора, ми розпитали керівника аналітичного напряму мережі АНС Іллю Несходовського. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова.
Почати хочу я з санкційних списків. До них внесли там 61 особу, 86 установ. Пише Єврорада, що ці особи, фізичні і юридичні особи, несуть відповідальність за дії з підриву чи загрози цілісності і незалежності суверенітету України. Які, ймовірно, підприємства, яких людей, може, варто з цього списку виділити і сказати – вау, це круто.
Ну, чесно кажучи, я би не сказав би по жодному із тому компанії, що знаходиться там, вау, круто. Це такий робочий процес щодо включення тих людей, які повинні усвідомити, що будь-які дії, які зараз спрямовані на підтримку війни в Україні, вони будуть належним чином зафіксовані і, відповідно, потім включені в санкційний перелік цих осіб. Тому я би не виділяв, але вважаю, що загальне розширення і такі кроки є правильними, тому що це якраз і зупиняє інших людей, які мають, наприклад, якусь там власність в Європі, мають рахунки, здійснювали певну, можливо, навіть підприємницьку діяльність, а тепер вони знаходяться в санкційних списках і, відповідно, все це здійснювати вже не можуть. І це, звичайно, обмежує їхню діяльність, це, звичайно, призводить до того, що партнери, з якими ви, відповідно, співпрацювали, і якщо вони співпрацюють з європейськими компаніями, вони тепер співпрацювати з вами не будуть. Тому в цьому контексті я все ж таки не виділяв би просто. Тому що там, умовно кажучи, родичі Путіна, там далі потім, які мають відношення до окремих фондів, які здійснюють, мають відношення до організації підривної діяльності, там керівники телевізійних каналів і так далі. Тобто, іншими словами, тут достатньо великий список, але от виділення би когось
Пане Ілля, якщо говорити не про фізичних осіб, не про людей, а говорити про підприємства, там є ціла низка, кілька десятків саме компаній, саме заводів якихось оборонно-промислового комплексу РФ. Це там Спецмаш якийсь, Пермський пороховий, Уралтрансмаш, Туполєв, Казанський гелікоптерний, Тульський збройовий завод. Всі ці підприємства ВПК російського, вони за час війни, вони вийшли повне самозабезпечення. Чи їм все ж таки те, що на них нарешті, Чому казанського вертолітного чи тульського збройового там раніше не було, я не знаю, в цьому санкційному списку. Але от вони туди потрапили. Це завадить їхній повноцінній роботі хоч якось?
Звичайно, завадить. Тут треба розуміти, що дуже часто ці компанії просто використовувалися для того, щоб обійти санкції по відношенню до інших заводів, які безпосередньо виробляли зброю. Коли у вас виходить, що, наприклад, ви ввели санкції, але не ввели санкції проти пов'язаних осіб цієї конкретної компанії, то використовується ця компанія і вже підсанкційні товари або якісь сировина або технології продовжують попадати на територію Росії, потім використовуються для виробництва зброї. Тому в цьому контексті все ж таки я, скажімо так, дуже добре, що це розширюється. Я просто не відслідковую, яка конкретна компанія, яким чином в цьому списці вона там відсутня, або навпаки попала. Але я більше вважаю, що елемент санкцій, можливо, треба змінити певний підхід для того, щоб інші компанії не використовувалися для того, щоб обійти ці санкції. Тому що на сьогоднішній день можна сказати відверто, що коли ви вводите проді однієї компанії, то Росія завжди використає іншу компанію для того, щоб ці санкції обійти. Тому список правильний, треба розширювати, треба більше. Я б взагалі всі компанії російські вів би
Ну,
підсанкційний
було б
список.
непогано.
І таким чином б просто припинив ці всі моменти. І коли Росія грається, а Європа робить вигляд, що ой, а виявляється, тут знову з'явилася ще одна компанія, в яку заходяться відповідні якісь конкретні товари, там хімікати, чи якась сировина, чи технології. І в подальшому це призводить до того, що санкції обходяться. Ну, в цьому плані.
А йдемо далі. Дуже багато було розмов про алмази, і маємо з ними розібратися, якщо можна так висловитися. Отже, що мали донині, я коротенько слухачам нагадаю, в російському ні, це не російські дані, це Єврокомісія, здається, в листопаді чи в жовтні оприлюднювала, що по 2021 році це 4 було 4 мільярди. Потім скоротився прямий експорт. Ні. Прямий експорт у 2021 був 1,6 мільярда, скоротився на рівень 2023 до 300 мільйонів євро. Це прямий імпорт алмазів до Російської Федерації. Але загалом РФ заробляє на алмазах 4 мільярди євро в рік. І тут найцікавіше, що хоча це не прямі поставки, то по вартості в 2021-му їхній експорт в Бельгію оцінювався в 1 мільярд 800 мільйонів євро. Тобто це, ну, основний Бельгія покупець російських алмазів.
Так.
Ну, половина, фактично половина ринку це в них. Хоч він після лютого 22-го цей ринок скоротився для РФ, саме європейський. Однак РФ все одно заробляла. Торгівля перенаправлялася в інші держави, просто, ну, сирі алмази везли кудись, їх там гранили, везли на ринки ЄС. Що є, що великої сімки. Ну, просто вони отримували статус інших неросійських вже товарів. А от зараз ці санкції, вони оцю дірку здоровезну в санкціях, вони її прибирають, так? Тобто не можна буде навіть з третіх країн вести це дорогоцінне каміння в будь-якій якості.
Абсолютно вірно, ви розкрили той підхід, який був реалізований. Звичайно, хотілося, щоб Бельгія, скажімо там, яка була основним покупцем російських алмазів і використовували далі для того, щоб виготовляти відповідні прикраси, брильянти, діаманти. Але ситуація тут є наступна, що всі розуміли про технічні складності реалізації цього пакету санкцій. Зокрема, наприклад, це питання наступне. Якщо не оброблений алмаз ще можна, в принципі, встановити його походження, то оброблений, тобто коли вже це є діамант, то переважно виявити його походження є складним, особливо якщо його розмір є достатньо маленьким. Тому в цьому контексті мали би ці технічні рішення якраз і бути запроваджені. Крім цього, Європейський Союз чудово розумів, що якщо ми запровадимо санкції проти алмазів, а разом з тим інші ринки, які знаходяться за межами Європейського Союзу, будуть продовжувати їх обробляти і поставляти на європейський ринок, то це просто призведе до того, що перенаправляться фінансові потоки, але Росія не постраждає від цього. І от саме для цього є поетапне впровадження, яке передбачає визначення походження кожного алмазу в кожному виробі. І поступово буде фактично заборонятися ось це використання. Тобто спочатку це стосується алмазів, і поступово буде охоплений повністю весь ринок російських алмазів і виробів з ним. І Подивимося, як далі це буде діяти. Я не готовий говорити про те, що це однозначно там спрацює на 100% чи ні, але все одно це потужний удар по російській економіці і надходженням валюти з кордону, надходження валюти, тому що це на сьогоднішній день буде прямо впливати на стабільність рубля.
Ну, 4 мільярди євро на дорозі не валяються, м'яко кажучи.
Звичайно.
От дивіться, пан Сілуанов, це російський очільник Мінфіну, каже, ринок алмазів і діамантів приблизно зрозумілий. Він стабільний, ну, часом збільшується, часом скорочується, доля там істотна. Ми, мовляв, з De Beers ділимо цей обсяг приблизно навпіл. Попит є, будемо шукати нові ринки, будемо переналаштовувати ринки збуту на інші регіони. Ну і там Пісков, здається, щось говорив про те, що ми взагалі були готові до того, що їх ведуть. Про це багато говорили, і ми вже підготувалися. Є резервні якісь шляхи, ми все тут, ну, розрулимо, скажімо так. Чорний ринок алмазів, певно, існує. Ну, а та ж сама Бельгія. Ми можемо сподіватися, що вона не буде купляти російські алмази якось там іншими шляхами, прикриваючись, щось там перекидуючи, документи підробляючи врешті-решт.
Ні, ну документи це однозначно, тому що це буде потужні, скажімо так, і навіть кримінальна відповідальність. Це. Тому це той ринок, де такі кроки, вони є, ну, неприпустимими. Тобто, якщо ти десь порушиш, то ти взагалі втратиш цей бізнес. Тут ситуація є в наступному. Як воно спрацює? Так, оброблення здійснюють і в третіх країнах, але якраз Євросоюз вводить відповідно цю ідентифікацію. І по факту буде втрачена покупець. А основний покупець і алмазів, і діамантів – це Європа. Незважаючи на те, що є майданчики там і в Канаді, і в Індії, і в Арабських Еміратах, і навіть Ізраїлі, але все одно основні покупці – це Європа. І в результаті того, що Європа буде відмовлятися відповідно від покупки російських алмазів і російських діамантів, російських прекрасних, це буде дуже потужно впливати в цілому на весь ринок. Наскільки він скоротиться? Я очікую, що якраз от уже з 4 мільярдів воно скоротилося до 2 мільярдів. Я думаю, що у росіян залишиться ринок десь приблизно всього на 1 мільярд доларів, тому що залишаються покупці, наприклад, той же самий Саудовської Аравії, яка не приєднується до санкцій, інша відповідно можуть бути покупці. Тому в цьому плані це дуже буде потужний удар, навіть 1 мільярд доларів, це дуже потужний удар для російської компанії, що виробляє алмаз «Аурос».
Пане Ілля, от ледь не забула, але це важливе питання стосовно алмазів. Це ми здебільшого з вами говорили про ювелірку. А
так,
є ще ж чималий шмат промисловості, де вони використовуються там у шліфуванні, в різних інших штуках. Ці санкції зачіпають, ну, всі російські алмази під це підпадають? Чи там, ну, каратність, куди?
Ні, це
вироби?
Виключено. Це виключено. Тобто промислові алмази російські дійсно будуть попадати на європейський ринок.
Ага.
Але треба розуміти, що додана вартість набагато менше. Чистота не так важлива, розмір набагато менше і так далі. Тобто, іншими словами, це зовсім не той об'єм, який стосується прикрас. У прикрас додана вартість, вона є дуже значна. Люди готові платити набагато більше, ніж, умовно кажучи, собі вартість його там видобутку. І це, я вважаю, що цей підхід є правильним. Звичайно, нам би хотілося, щоб обмежували повністю всі алмази. Але дуже багато різноманітних галузей, де використовуються такі алмази. І замінити їх повноцінно алмазами з інших копалень буде важко. Або, скажімо так, навіть неможливо в цьому контексті. І враховуючи те, що це не настільки, скажімо так, той товар, який приносить значний прибуток для Росії, то вирішили, враховуючи те, що зупиняти власне виробництво там обробки металів, обробки каменю і так далі, його не будуть, відповідно, це виключили. І тут це, як на мене, компроміс правильний.
Ну, пане Іллє, якщо взагалом глянути на цей пакет з боку, так би мовити, багато, ну, дуже довго тягнули з його ухвалою, і дуже багато було розмов про те, що він, ну, знаєте, такий декоративний, аби було. Декоративний і декларативний. Але я от, знаєте, набрала собі цілу купу посилань, я от зараз на них дивлюся, на всі ці окремі речі, не знаю, за що хапатися, що з вами обговорювати, тому що багато дуже цікавого і, як на мене, ну, якщо запрацює, то дієвого. Він такий, ну, точковий виходить, не глобальний, а саме отут дірка, закриваємо, отут ще одна дірка, і її закриваємо. Наприклад, самі росіяни, я посюрчила їхні ЗМІ, вони згадують, по-перше, алмази як вагому санкцію, від якої вони постраждають, а друге, вони самі звертають увагу, от, ну, російські провідні якісь видання, на пункт про посилення контролю за дотриманням прайскепів на російську нафту. От що про це можна сказати?
Ну, є два моменти. Перший, я повністю погоджуюся. Наприклад, мені приємно бачити також обмеження постачання важливої сировини і товарів з сировини, які використовуються в тому числі в виробництві зброї. Тому такі обмеження і посилення таких обмежень є абсолютно правильним. По відношенню до прайскепу. А тут я вважаю також, Європа і взагалі G7 прийняли прайскеп, розраховує на те, що інші компанії будуть боятися там, що застосовують вторинні санкції, тому вони будуть дотримуватися. І на перших порах так і сталося. Тобто почали, припинили перевозити нафту, припинили перевозити нафтопродукти, але пройшов певний час, а компанії деякі почали порушувати, далі потім все більше. І це призвело до того, що інші компанії усвідомили, що з боку Сполучених Штатів Америки, що з боку Європейського Союзу ніяких кроків, які спрямовані на те, щоб були впроваджені вторинні санкції тим компаніям, які перевозять російську нафту, не застосовуються. І от нарешті, як на мене, по-перше, це США почали використовувати санкції по конкретним компаніям, які обходять санкції по прайскепам. Тепер, відповідно, і по європейським компаніям пішла така ситуація. Як результат, зокрема, наприклад, і заборона перевезення територіальними водами Європейського Союзу нафти, яка є вище відповідно встановленого розміру, і це, я вважаю, правильний крок, і ми бачимо результат. Якщо тривалий час нафта, російська нафта була значно навіть вище тих прайскепів, що дала фінансове надходження. Да, деякі фінансові надходження, вони залишалися в Індії у вигляді індійських рупій, які неможливо було витратити. Але дали певні надходження, і ці надходження, вони дали можливість продовжувати війну. Це основне джерело надходження коштів, стабілізувати бюджет, трошки стабілізувати курс рубля, дали додаткові надходження на купівлю зброї і так далі. Тому тепер ціна, вона знову ж таки спустилась нижче 60. А якщо ця ціна, спустити сам прайскеп, встановити його в розмірі $50 за барель російської нафти, то якщо така ціна утримується протягом півроку, то я вам даю гарантію, Росія фінансово далі продовжувати війну вже не зможе. Чому? Тому що надходження будуть настільки низькими, які не дадуть можливість все це фінансувати. Тобто це призведе фактично до зупинки. Я сподіваюся, це усвідомлюють і на Заході, і тому посилили саме це найбільше джерело надходження коштів до країни-агресора. Ну, як воно буде працювати, знову ж таки, будемо дивитися. Тому що однозначно сказати, що ось все, вони закрили повністю всі ті дири, які були в попередніх пакетах, я Не можу. Будемо дивитися, як буде вигадувати Росія, які кроки.
Ванелі, наостанок ще один пункт, на який я звернула увагу, тому що, ну, знов таки низка російських ЗМІ приділила цьому увагу. Тобто, ну, ми звертаємо увагу на санкційні списки, на якісь заборону товарів, але є, вони пишуть, що там є пункт, який так і називається: в зовнішню торгівлю вводиться правило «no Russia». От що РБК про це російське писало, вони пояснювали, що це от цих чутливих товарів, ну там ціла низка їх, аж до, ну не знаю, деталей гальмівних колодок для авіації. Ну, не говоримо вже про транзистори, там мікросхеми і все інше, навіть до цього величезний цей список. Раніше були рекомендації не допускати реекспорт чутливих товарів. Ну, тобто, припустимо, я шановним слухачам коротенько поясню, тобто країни ЄС продали це якійсь третій країні, а та спокійно перепродала його Російській Федерації. А так от тепер компанії під час укладання вже контрактів, це запрацює не відразу, не прямо завтра, так, але запрацює. Їх зобов'язали в ці договори вписувати пункт, умову, яка забороняє як реекспорт до самої Росії, так і реекспорт в іншу державу для використання в Росії. Тобто не можна сказати, ну, я не знаю, ми тут купили ну, так, ядерну установку, вона буде стояти в ну, в Росії, але насправді вона працює на Казахстан.
А дивіться, чим сильний цей момент і чому на це звернули увагу. Європейські компанії, це не стільки їх там обманювали, вони ж іноді чудово розуміють, куди потім іде. Коли Казахстан там збільшив десятки разів купівлю товарів, які мають подвійного призначення, які використовуються у війні, коли таке саме величезне зростання було у інших сателітів Росії, або, скажімо, країн, які допомагали, Вірменія так само, Грузія, так само, то і навіть це Саудовська Арабія, Туреччина і тому подібне, то вони говорили, а ми ж не порушуємо санкції. А та компанія порушує, то от до них там застосовувати санкції. Тобто до цієї компанії. То тепер буде наступним чином. А якщо ви, прописавши цю угоду, встановили, що ця компанія постачає на територію Росії-агресора вашу продукцію, ви попадаєте під санкції. Ви. Тобто не компанія, тобто на вас накладається відповідальність здійснення такого так званого due diligence, яке має встановлювати доброчесність вашого партнера. Якщо ви цього не робите, то ви попадете під санкції, під певні обмеження, вас можуть і оштрафувати, обмежити і так далі. І це нарешті правильний підхід, тому що я вважаю це неприйнятним, коли європейські комплектуючі знаходять в дронах, знаходять в ракетах. Це абсолютно неприйнятно. І говорити про те, що ми не порушили от наші документи, воно зайшло в Казахстан, ви чудово розумієте, що Казахстану таку кількість цих ваших комплектуючих не потрібно. І ви, по факту, знаючи це, продовжуєте поставляти цю продукцію. Тому це відповідальність європейських компаній, які мають здійснювати контроль за постачанням, продовження там реекспорту вашої продукції, ваших комплектуючих безпосередньо країну-агресора. І я думаю, це також суттєво вплине і здатність Росії виготовляти зброю, снаряди, дрони, воно суттєво зменшиться після цього пункту.
Про деталі 12-го санкційного пакету ЄС ми поговорили із керівником аналітичного напряму мережі АНС Іллією Несходовським. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.